والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah subhanahu wa ta'ala izniyle bugün təzə bir kitaba başlayacağız. Kitab İmam-ı Zəhəbənin Kitab-ül Kəbəyir kitabıdır. Yəni, Böyük Günahlar kitabı. İnşallah həftənin birinci günündə olan dərsimizdə öncəki dərsimiz davam etdirəcəyik. Hansı dərs idi?
Muhammed Abdülvahab.
Sizin hansı kitabı? Kitabın adı? Kəşf-ü Şübhə. Şübhələrin Kəşfi kitabı. Şeyh Xeymin şərhinə həftənin birinci gün və cümə günləri məğribdə sonra Allah izni ilə İmam-ı Zəhəbinin Kəbər kitabını, Böyük Günahlar kitabını oxuyacaq Allah izni ilə. İmam-ı Zəhəbi məşhur İslam alimlərindəndir. 673-748-ci illərdə yaşayır. Hədis alim olub. Yəni, çox müəllifətləri, yəni çox kitabları var. Şeyhin həmçinin kitablarından biri də əlimizdə olan bu Kəbər kitabıdır. Böyük Günahlar kitabıdır. Nəsəlsin? Şeyxin adı Əl-Həfiz Əbi Abdullah, yəni adı künyəsi Əbi Abdullah Muhammed İbni Əhməd İbni Üthmən Əl-Zəhəbi. Yəni adı Muhammed, atasının adı Əhməd, babasının adı Üthmən və nəsəbi Zəhəbidir. Müəllif rəhməhullah mövzuya girişməzdən öncə, yəni böyük günahlar mövzusuna girişməzdən öncə kiçik bir müqəddimə verir. Yaxşı olar ki, şeyxin müqəddiməsini oxuyaq və sonra inşallah kitabın özünə başlayaq. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yəssir və ə'in. Ən birinci şeyx duanla başlayırız kitabına. Bismillahirrahmanirrahimdən sonra biz Bismillahirrahmanirrahim haqqında çox kitabların başlanıcında gəldiyinə görə haqqında danışmışaq. Mənası nə olduğunu və ona görə bu kəlmə ilə başlayırlar ki, Allah Subhanahu taala öz kitabını, yəni Quranı və Peyğəmbərəm öz risalələrini bismillah ilə başlayardı. Bismillahirrahmanirrahim ilə başlayardı. Və Allaha həmçinin Allahın isminə təbərrük etmək üçün vadla başlanılır. Sonra ilk kəlməsi olaraq Allah Subhanahu taala dua edir. Rabbi yəssir və a'in. Rəbbim, ey Rəbbim, asanlaşdır və kömək ol. Yəni, kitabı bitir başlanıcında və ümumiyyətlə kitabı yazmaq üçün mənə asanlaşdır və kömək ol. Bundan sonra şeyx buyurur, Əlhamdülillah aləl-iməni bih və bi kitabihi və rusulihi və mələikətihi və əqdari. Allaha həmd olsun bizə özünə imanı verdiyinə görə. Yəni, Allaha özünə imanı bizə verdiyinə görə həmd olsun. Həmçinin onun mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə və qədərə iman gətirməyi bizə verdiyi üçün Allaha həmd olsun. Və sallallahu alə seyyidinə Muhammedin və alə əlihi və ənsari. Seyyidimiz olan Məhəmmədə, onun ailəsinə və onun köməkçilərinə, yəni səhabələrə Allahın salamı və salavatı olsun. Salatən daimən, onlara daimi salam olsun. Təhiyyətən dərəli qərar fi civari və onun yanında, yəni Peyğəmbərin yanında qonşuluq, yəni onun yanında qalmağı qismət etsin. Hədə kitab nəfi fi mə'rifəti kəbəir icmələn və təfsilə. Razaqanallah işnəbihə bir rəhməti. Və buyurur ki, bu kitab, yəni əlimizdə yazdığı bu kitab, əlimizdə olan bu kitab kəbəir, yəni böyük günahların icmali və təfsilatı şərh olunmasında faydalı bir kitabdır. Və sonra şeyx yenə duana bitirir bu başlığı. Deyir, Allah bizə böyük günahlardan çəkinməyi, öz rəhməti ilə böyük günahlardan çəkinməyi qismət etsin. Qaləllahu Teala, Allah Subhanahu taala Qurana buyurur, Nisə surəsinin 31-ci ayəsində İn təcdənibu kəbəiral ism İn təcdənibu kəbəiral mə tunhəvnə anhu nukeffir ankum seyyiatkum ve nudkhilkum mudkhalan kerima. Allah Teala bu ayədə buyurur, əgər siz böyük günahlardan, sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, biz sizin siyyətlərinizi, yəni yerdə qalan günahlarınızı bağışlayarıq və sizi cənnətə daxil edərik. Yəni, əgər insan böyük günahlardan çəkinərsə, yerdə qalanları Allah subhanahu taala bağışlayar və cənnətə daxil edər. Faqad takaffala Allah subhanahu wa ta'ala bi hadha an-nass liman ijtanaba al-kabair bi annahu yudkhiluhu al-janna. Allah subhanahu taala bu ayədə, yəni Nisa surəsinin 31-ci ayəsində böyük günahlardan çəkinənləri cənnətə girəcəyini vəd edir. Onların yəni cənnətə girməsinə özü kəfil durur. Yəni Allah zamin durur ki, böyük günahlardan çəkinənləri cənnətə salacaq. Şura surəsinin 37-ci 39-cu ayələrində Allah təala buyurur: وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ الْكَبَائِرَ الْإِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. O kəslər ki, böyük günahlardan çəkinərlər, həmçinin fahişəliklərdən çəkinərlər, onları qəzəbləndirirlər, onlar qəzəbləndirdikdə isə əfv edərlər. Yəni bu ayədə, Şura surəsinin bu ayələrində böyük günahlardan çəkinənləri Allah Subhanahu mədh edir, yəni onları tərifləyir. Həmçinin Allah Teala Necm surəsində buyurur: "Əllədīna yəcənibūna l-kəbā'ir. Əllədīna yəcənibūna kəbā'ir l-ithm vəl-fawāḥişa illəl-lamam inna rabbaka wāsi'ul maghfirah." O kəslər ki, böyük günahlardan və fahişəliklərdən çəkinirlər, kiçik günahlardan başqa. Yəni kiçik günahları etsələr də böyük günahlardan və fahişəliklərdən çəkinirlər. Ayənin sonunda Allah buyurur: "İnna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sənin Rəbbin, həqiqətən sənin Rəbbin böyük geniş bağışlama sahibidir. Çox bağışlayandır yəni. Nəcm surəsinin 32-ci ayəsi. Yəni o kəslər ki, böyük günahlardan çəkinərlər, fahişəliklərdən çəkinərlər, kiçik günahlar etsələr belə Allah Subhanahu taala onu bağışlayar inşallah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة كفارة لما بينهم ما لم تغش الكبائر. Peygamber səsəm bu hədisində buyurur: 5 vaxt namaz, həmçinin cümə özündən sonraki cüməyə qədər günahların kəffarəsidir. Yəni özləri arasında olan günahların kəffarəsidir, əgər böyük günahlar olmazsa. Bu hədis həmçinin öncəki ayələri də açıqlayır. Yəni öncəki ayələrdə buyurulmuşdur, böyük günahları etməyənlərin kiçik günahları bağışlanar. Yəni nələrlə bağışlanar? Onun 5 vaxt namazı ilə, onun cümə namazı ilə, hər dəfə cüməyə gəlməsi ilə, həmçinin başqa hədislərdə gəlir, ümrədən ümrəyə, yəni kəffarədir. Hər ümrə etdikdən sonraki ümrəyə qədər olan kiçik günahları bağışlanar və kiçik günahların bağışlanması üçün Allah Subhanahu çox səbəblər qoyur. Hansı ki, müsəlman lazımdır ki, bu səbəblərdən tutsun. Və böyük günahlardan çəkinərsə və etdiyindən tövbə edərsə, o zaman Allah Subhanahu da zamin durur ki, o kəsi cənnətə salsın. وتعين علينا الفحص عن كبائر وما هي. Şeyx buyurur ki, bu dəlillərdən sonra, yəni bu dəlilləri belə oxuyandan sonra, yəni Allah Taala hamısında əmr edir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, böyük günahlardan çəkinsəniz, sizin belə əcriniz var. Artıq bizə deyir, şeyx buyurur, vacib olur ki, biz böyük günahları öyrənək. Yəni böyük günahlar nə olan şeydir ki, onlardan çəkinə də bilək. Çünki bir şeyi etməmək üçün və yaxud da etmək üçün onu bilmək lazımdır. O haqda elm olmaq lazımdır. Niki yəcdəni və hə əl-muslim. Ona görə öyrənmək lazımdır ki, müsəlman ondan çəkinsin. Vəcəznə öləmə qad ixtələfu fiyhə. Və baxsaq görər ki, alimlər bu məsələdə ixtilaf ediblər. Yəni, böyük günahların sayında. Böyük günahların sayının neçə olmasında, onların hansılar olması təyinində alimlər arasında islah var. Və yaxud da böyük günahların nə olmasında, yəni onların tərifində alimlər arasında islah var. Səqil, onlardan bəziləri buyurur. Hiyyə səbə, yəni böyük günahların sayı 7-dir. Və həccü bi qavlihi sallallahu aleyhi ve səlləm, öz dediklərinə Peyğəmbər sələmin bu kəlamı ilə dəlil gətirirlər. İctəni bu səbə mübiqaf. 7 böyük günahdan çəkinin. Peyğəmbər sələm bu hədisdən buyurur, 7 böyük günahdan çəkinin. Bu hədisdən dəlil götürərək, bəzi alimlər buyururlar ki, böyük günahların sayı 7-dir. Və Peyğəmbər sələm hədisdə buyurur, böyük günahların sayı əşşirk, şirk etmək, əs-səhir, sehirbazlıq, və qatlın nəfs, insanı öldürmək, yəni haqsız yerə insanı öldürmək, və əslü məlil yetim, yetimin malını yemək, və əslü ribə, riba, yəni faiz yemək, və təvəlli yevmə zəh, düşmənlə üzə gəldiyin zaman qaçmaq, və qatlın mühsənət, və sonuncu yedincisi, mühsənət olan, yəni pak olan qadına böhtan atmaq. Allah bizi qorusun. Amin. Bu hədis müttəfiq aleyhədir. Yəni, Buxarı və Müslimin hər ikisini rəvayət etdiyi hədisdir. Və birinci rəy, yəni, böyük günahların sayı 7 olmasıdır və dəlil də bu hədisi gətirilər. Alimlərdən bəzilərindən gəlir. Və cəə ən İbn Əbbas, radiyallahu anhümə, qal, hiyə ilə səb'in, əqrab minhə ilə səb. İbn Əbbas, radiyallahu anhümə, rəvayət olunur ki, böyük günahların sayı 70 olması ehtimalı daha çoxdur. Yəni 7-dən 7 olmasından 70 olma ehtimalı daha çoxdur. Aleykum salam. Həmçinin İbn Abbas radiyallahu anhdan olan bu rəvayət yəni səhih rəvayətdir. Necə ki Tabari təfsirində rəvayət etmiş buna. Və bundan sonra İbn Abbas radiyallahu anh buyurur İmam Zəhəbi buyurur və sədaq vallahi İbn Abbas radiyallahu anh Allaha and olsun ki İbn Abbas doğru deyib. Zəhəbi deyir ki Allaha and olsun ki İbn Abbas doğru deyib, çünki böyük günahların sayı 7 deyil, 7-dən çoxdur, yəni 70 və yaxud daha çox olması daha doğrudur. Və hədis fihi fəmə fihi həsrül kəbəyir. Və bu hədisdə böyük günahların sayının yalnız 7 olması, yəni 7 sayıda məhdud olmasına heç bir dəlil yoxdur. Həqiqətən də belədir. Əgər biz dəlillərə fikir versək, yəni İslamda gələn hədislərə, yəni sayla, rəqəmlə gələn hədislərə fikir versək, görərik ki, bəzən rəqəmlər gəlir, lakin məqsəd bu rəqəmlərin məhdud olmağına dəlalət etmir. Məsələn, biz Allah Subhanahu ad və sifətlərində hədisi bilirik. Allah Subhanahu 99 adı var. Kim sayarsa, kim onları sayarsa cənnətə girər. Və başqa hədislər dəlalət edir ki, Allah Subhanahu Taala'nın sayı 99-dan çoxdur. Necə ki, məşhur hədisdə, Qurb hədisində, yəni o çətinlik zaman oxunan zikirdə Peyğəmbər buyurur ki, və o adlar ki, sən heç kəsə öyrətməsən, yəni öz elində gizlətmişsən. Yəni Allah Taala'nın elə adlar var ki, bizə məlum deyil. Yəni bu artıq dəlalət edir ki, bizə məlum olandan başqa adlar da var. Həmçinin kimsə desə ki, əgər mənim cibimdə 100 manat var sadəqə etmək üçün, o demək deyil ki, onun cibində 100 manatdan artıq pul yoxdur. Yəni, bəzən rəqəm qeyd olunsa da, həmin rəqəm məhdudiyyət təyin etmir. Necə ki, bu 7 böyük günah hədisində gələn rəqəm günahların sayının 7 olmasını təhdid etmir. Yəni, bu məhdudiyyətə dəlalət etmir. Vəlləzi yəstəcihu və yəqum aleyhi dəlil ənə mən irtəkəbə həvbən min həzihil əzaim mimmə fihi həddun fid dünyə. Böyük günahların tərifi şeyh buyurur ki, yəni ona belə tərif vermək olar ki, kim əgər günah edərsə və o günahın bu dünyada hədd cəzası varsa, yəni, oğurluğa əl kəsmək kimi, zinakara daşqalaq olmaq və yaxud da 100 şallaq vurmaq kimi, haqsız insanı öldürənin cəzası ölüm olmaq kimi və s. Əgər bu dünyada hər hansı bir günaha hədd gələrsə və sonra misal gətirir ki, qatli zəni, tərəf qatil və zinə, yəni necə ki, insan öldürəni öldürmək, günahkarı öldürmək, və sərqə, oğlunun əlini kəsmək. Əvcə fihi vəid fil əxirə və yaxud da həmin günaha görə axirətdə əzab vəd olunubsa, yəni həmin böyük günaha görə axirətdə əzab vəd olunubsa, min əzəbin və qadabin və təhdid və yaxud da həmin günaha görə qəzəb və yaxud da şiddət təyin olunsa, əvl-lə'n və yaxud da həmin böyük günaha görə lənət gəlibsə, fə'iluhu alə lisəni nəbiyinə Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fə'innəhu kəbira. Yəni bu tərifdə sonda buyurur ki, bu günahları edən Peyğəmbərəm dili ilə bu, yəni sadaladığımız cəzalar tətbiq olunan sonra artıq o böyük günahdır. Yəni böyük günahın tərifi nə oldu? O bütün sayılanlara görür. Əgər hansısa bir günaha lənət, axirətdə əzab və yaxud da bu dünyada hədd cəzası gələrsə, artıq həmin günah böyük günahdır. Və ləbuddə mə təslimi zəlikə ənə bə'dül kəbəir əhbər min bə'd. Biz bununla razılaşırıq. Yəni bu dediyimiz təriflə razılaşırıq. Lakin bununla bərabər bilmək lazımdır ki, günahların bəziləri bəzilərindən daha böyükdür. Yəni günahların hamısı eyni dərəcə deyil. Günahların bəziləri bəzilərindən daha böyükdür. Ələ tərə ənəhu sallallahu aleyhi ve selləm əddə şirkə minəl kəbəir. Və şeyh buyuruyor, görmürsənmi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm şirki böyük günahlardan sayır. Biraz öncə söylədiyimiz hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm 7 günahdan çəkinməyi əmr edir. Birincisi şirk söylüyor. Şirk böyük günah deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm. Və bilir ki, şirk insanı İslamdan çıxarır. Və bundan sonra yerdə qalan sadalanmış günahlar isə İslamdan çıxartmır. Artıq açıq aydın görünür ki, günahlar bir-birindən dərəcəsinə görə fərqlidir. Onların bəziləri bəzilərindən daha böyükdür. Mə'ənnə murtəqbihu müxallizun finnər və şirk edən əbədi cəhənnəmlikdir. Və lə yuqfəru ləhu əbədə və o heç bir zaman bağışlanmır. Şeyh burada qısa gətirir və məlumdur ki, əgər şirk edən tövbə etməzsə, etdiyini bilərsə və etdiyindən tövbə etməzsə, o zaman o bağışlanmır və əbədi cəhənnəmlikdir. Necə ki, Allah s.ə.q. Quranda buyurur, Nisə surəsinin 48-ci ayəsində İnnallaha lə yəqfiru ən yüşrətə bihi və yəqfiru mədunə zəlib. Həqiqətən Allah s.ə.q. ona şərik qoşanı bağışlamır və bundan başqasını isə, yəni bundan başqa günahı isə istədiyi kəsə bağışlayar. Yəni, açıq aydın davət var ki, Allah s.ə.q. şirk qoşanı bağışlamır. Başqa bir ayədə altıda buyurur, İnnəhu mən yüşrik billəh fəqad hərramallahu aleyhil cənnə. Məcəl surəsinin 72-ci ayəsə altıda buyurur, həqiqətən kim Allaha şərik qoşarsa, artıq Allah ona cənnəti haram etmişdir. Yəni, o cəhənnəm əhlindəndir. Bu ayələr açıq aydın davət edir ki, şirk sahibi əbədi cəhənnəmlikdir. Və Peyğəmbərəm hədisində bəyan etmişdir, şirk böyük günahlardandır. Yəni, bəzi böyük günahlar öz sahibini əbədi cəhənnəmlikdir, Allah qorusun bizi.
Amin.
Və bəziləri ondan dərəcəsinə görə daha aşağıdır. Yəni, insanı İslamdan çıxartmır və yaxud da əbədi cəhənnəmlik etmir. Və ləbuddə min cəmiyyən nusus qalən Nəbi s.ə.v ələ unəbbikum bi əkbəri təbəyir. Həmçin şeyh buyurur, lazımdır müəyyən bir məsələ haqqında danışıqda bütün dəlilləri toplamağa. Peyğəmbər sallallahu bir hədisində buyurur: "Ələ unəbbikum bi əkbəril kəbəir. Sizə günahların ən böyüyündən xəbər verimmi?" Fəqaləhə fələsən. Və üç dəfə bu sözü təkrar etdi. Yəni sizə günahların ən böyüyünü böyüklərindən xəbər verimmi? Və bu kəlamı üç dəfə təkrar etdi. Və səhabələr söylədilər: "Bəli ya Rasulullah. Bəli, xəbər ver ya Rasulullah." Və Peyğəmbər buyurur: "Əl-işrəku billah." Böyük günahların, yəni günahların ən böyüklərinin birincisi Allaha şərik qoşmaq. Sonra buyur, və öququl valideyn, valideynlərə əzab vermək, onlara yəni çətinlik etmək. Və kənə mütəəkkidən fəcələs. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni sökənmiş haldaydı, qalxdı, oturdu və sonra isə dedi ələ və qavləsu və həmçinin pis söz. Yəni, ən böyük günahlardan fəhəməsəm sadə birinci, Allah şərik qoşmaq, ikinci, valideynlərə əzab vermək, üçüncü, pis söz etmək, yəni söyüş və s. lənət və s. Fəmə zələ yükərrürəhə hətta qüznə leytəhu səkət. Mütləfqan aleyhəm. Və fəhəməsəm bunu təhkər etdi, o qədər təhkər etdi ki, hətta biz öz nəfsimiz dedik ki, nə olaydı, artıq durardı. Yəni, təbii ki, bu sözlər dedikcə insana daha dəhşət gəlir, qorxu gəlir. Hətta deyir, biz öz qəlbimizdən keçirdik ki, nə olaydı, Peyğəmbər səsəm, susaydı. Hədis Buxarı və Müslimdə rəvayət olmuşdur. Təbəyyənə sallallahu aleyhi və səlləm ənə qavlə zur min əkbərə təbəyir və leysə ləhu zikrun fi səbi mubiqat və kədəlikəl uquq. Və Peyğəmbər səsəm, ən böyük günahların içində pis sözü, həmçinin valideynlərə əzab verməyi zikr etdi. Lakin biraz öncəki 7 ən böyük günah içində onları zikr etməmişdi. Bu hədisi, iki hədisi bərabər toplasaq görər ki, böyük günahların sayı 7-dən çoxdur. Yəni 7-si öncə zikr olmuşdu, 2-si də burada əlavə zikr olundu. Artıq 9-unu Peyğəmbərəm özü böyük günah deyə, günahların ən böyüyü deyə zikr elədi. Deməli, bu hədislər dəlalət edir ki, böyük günahların sayı 7-dən çoxdur. Həmçinin İbn Məsud radiyallahu anhdan başqa bir rəvayətdə gəlir. Böyük günahların sayı 700-ə qədərdir. Və bəzi rəvayətlərdə 77 günah deyə bəzi yəni səhabələrdən gəlir. Yəni bu hamısı dəlalət edir ki, onların sayı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tərəfindən təyin olunmasa da biz bilirik ki, onların sayı çoxdur. Şeyx bundan sonra kitabına bu kiçik açılışdan müqəddimə verdikdən sonra günahları saymağa başlayır. Və biz ona görə şeyxin bu kitabını seçdik ki, Təbər haqqında başqa kitablar da çoxdur. Məsələn, Muhammed ibn Abdülvahabın Təbər kitabında, yəni Böyük Günahlar kitabında 125 böyük günah qeyd olunur. Və başqa alimlərin də Böyük Günahlar adında kitabları çoxdur. Lakin İmam Zəhəbinin bu kitabının üstünlüyü hər yəni böyük günah haqqında qısa məlumat verməsidir. Yəni kitabın özünün həcmcə kiçik olması dəlalət etibarı ilə böyük, geniş olmasıdır. Şeyx buyurur, Əl-Kəbirətül Ulə, birinci böyük günah. Və hiyə əşşirq billəhi tə'alə. O isə Allaha şərik qoşmaqdır. Yəni, birinci böyük günah və o günahların ən böyüyü ilə şək yoxdur, Allaha şərik qoşmaqdır. Necə ki, biz bilirik ki, imanın ən yüksək dərəcəsi Lə iləhi illah kəlməsidir. İmanın ən yüksək mərtəbəsi necə ki, Peyğəmbərəmdən Sahih Buxarıda və başqa kitablarda gəlir, iman 60 neçə və yaxud da 70 neçə dərəcədən, şöbədən ibarətdir. Buxarının rəvayətində 60 neçə, yəni 60 və neçə, yəni 63-dən 69-a qədər ola bilər. Neçə sözü, ərəbcə bir sözü 3-dən 9-a qədər olan rəqəmləri əhatə edir. Və bəzi rəvayətlərdə, Buxarıdan başqa rəvayətlərdə 70 neçə, yəni 73-dən 79-a qədər ola biləcəyi rəvayət olunur. O ən yüksəyi, Peyğəmbərəm buyurur, Lə iləhə illallah kəlməsidir. Yəni, əməllərin ən əcirlisi, imanın ən yüksəyi Lə iləhə illallah olduğu kimi, günahların da ən böyüyü onun ziddidir. Lə iləhə illallah kəlməsinin ziddi nədir? Allaha şərik qoşmaq, Allah bizləri qorusun. Bundan sonra şeyx mövzu haqqında danışır. Və huvə əm təcəli lilləh niddən və huvə xaləqə. O, Allaha şərik qoşmaqdır. Şirk Allaha tay bərabər tutmaqdır və o səni yaradıb. Yəni, Allah səni yaradıb. Sənin yaradanındır, səni ruz verənindir və səni böyüdənindir və bütün neymətlər onun tərəfindən sənə olur və sən Allaha şərik qoşursan. Və təəbudə məhu qeyrə min həcərin, əv bəşərin, əv şəmsin, əv qamərin, əv nəbiyin, əv şeyxin, əv cinniyin, əv nəcmin, əv məlikin, əv qeyri dəli. Buyurur ki, günahların ən böyüyü şirk Allaha bərabər, tay, ortaq tutmaqdır. Hansı ki, o səni yaradıb. Sən onunla bərabər, yəni Allahla bərabər başqasına ibadət edirsən. Daşamı, bəşərəmi, günəşəmi, ayamı, peyğəmbərəmi, hər hansı şeyxəmi, cinnəmi, ulduzamı, məlikəmi, hökümdaramı və s. və başqalarına. Yəni, yaradanın Allahdır. Lakin sən onunla bərabər başqasına şərik qoşursan. Allah subhanahu wa ta'ala necə ki, Nisa surasının 48-ci ayəsində buyurur, biraz öncə ayəni zikr etdik. İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru mə dunə zəlikə limən yəşə. Allah, həqiqətən Allah ona şərik qoşanı bağışlamır. Bundan başqasını isə, yəni şirkdən başqasını isə istədiyi kəsə bağışlayar. Həmçinin Allah təala Məidə surəsinin 72-ci ayəsində buyurur: "İnnehu men yüşrik billahi faqad harramallahu alayhi'l cenne ve ma'wahu'n nar." Əgər kim Allaha şərik qoşarsa, Allah ona cənnəti haram etmişdir, onun yeri cəhənnəmdir. Həmçinin Loğman surəsinin 13-cü ayəsində Allah təala buyurur: "İnneş şirke le zulmün azim." Həqiqətən şirk əzəmətli zülmdür. Əzəmətli, yəni zülmlərin ən əzəmətlisidir. Vəl-əyyəti fi təlifə kəsirə. Bu mövzuda şeyh buyurur, ayələr həddindən artıq çoxdur. Fəmən əşrəkə billəhi tə'alə thümmə mətə müşrikən fəhvə min əshəbin nər. Qat'ən. Əgər kim Allaha şərik qoşarsa və o şirk üzərində ölərsə, o mütləq cəhənnəm əhlindəndir. Kəmə ənə mən əmənə billəh və mətə müminən fəhvə min əshəbil cənnə və in əzzib. Necə ki, əgər bir kəs Allaha iman gətirərsə və sonra mümin kimi ölərsə, o cənnət əhlindəndir. Hətta ola bilsin ki, əzab, ona bəzi əzablar olsa belə. Yəni, mümin olub, sonra böyük günahları işlədərsə, cəhənnəmə düşər, günahları təmizləndikdən sonra cənnətə girər. Və yaxud da mümin birbaşa cənnətə girər, Allah s.ə.q. rəhməti ilə. Yəni, istənilən halda mümin cənnət əhlindəndir. Yəni, şirki söylədikdən sonra, şirk əhlinin mütləq cəhənnəm əhli olacağından sonra həmən onun əksini gətirir insanları, yəni, imana sövq etmək üçün. Yəni, necə ki, kim iman gətirərsə və iman üzərində ölərsə, o cənnət əhlindəndir. Hətta bəzi əzab görsə belə. Yəni, olsun ki, bəzi möminlər müəyyən qədər əzab görsün, sonra cənnətə girsinlər. Və qalə nəbi sallallahu aleyhi və səlləm Ələ unəbbikum bi əkbəril kəbəir əşşirku billəh əl-hədi. Necə ki, biraz öncə bu hədis zikr olunmuşdur. Peyğəmbər buyurur sizə, günahların ən böyüğünü söyləyim mi, deyim mi, xəbər verim mi? Və sonra dedi, əşşirku billəh. Yəni, saydığı günahlardan ən birincisini Allaha şərik qoşmaq deyə buyurdu. Həmçinin biraz öncə qeyd etdiyimiz 7 günah hədisində Peyğəmbər buyurur, İstən və səbəl mubiqat 7 ən böyük günahdan çəkinin, onlardan birincisini Peyğəmbər söylədi, əşşirk. O şirkdir. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur, Mən bəddələ dinuhu fəqtuluh hədis. Kim dini dəyişərsə onu öldürün. Hədis uzun hədisdən yalnız dəlalət edən hissəsidir. Hədisi Buxarı rəvayət edir. Öncəki hədislərin, yəni kim rəvayət etdiyi ilk oxuduğumuz zaman qeyd olunmuşdur. Yəni, bu hədislərin hamısında açıq aydın dəlalət var ki, kim Allaha şərik qoşarsa, o cəhənnəm əhlindəndir. Əgər tövbə etməzsə, o bağışlanmaz. Şirk sahibi bağışlanmaz. Lakin sonuncu hədisdə, kim əgər dinini dəyişərsə, onu öldürün. Nəyə görə şeyx bu hədisi bu başlıq altına, şirk başlığı altına gətirib? Çünki kimsə əgər dinini dəyişirsə, başqa dini qəbul edirsə, şək yox ki, Allahı tam vahidləşdirən, Allahın tövhid haqqını tam kamil olaraq verən yalnız İslam ümmətidir. Yəni, kimsə dinini dəyişirsə, artıq Allahın tövhidinə xələl gətirir. Ona görə şeyx bu hədisi bu başlıq altına gətirir. Şirk başlığı altında dini dəyişən kəsin hədisini gətirir. Və dini dəyişən kəsin hökmü nədir? Ölümdür, necə ki, Peyğəmbərim bəyan edir. İkinci böyük günah qatlün nəfs, insan öldürməkdir. İnsan öldürmək. Lakin insan öldürmək sözündə təfsilatı məna var, yəni icmali götürmək olmaz. Hər insanı öldürmək böyük günah olurmu? İnşallah şeyx təfsilatını gətirəcək. Allah Subhanahu taala buyurur Nisa surəsinin 93-cü ayəsində: "Və men yaqtul mu'minan muta'ammidan fəcəzəuhu cəhənnəm xalidən fiyhə və qadiballahu aleyh və lə'anəhu və əddələhu əzəbən azimə. Aslında bu ayda buyurur, əgər kim bir mümini qəhdən öldürərsə, onun cəzası əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmaqdır. Xulud əslində əbədi deməkdir. Xalidən fiyhə gəlir bu ayədə. Xalid yəni uzun müddət mənasındadır. Uzun müddət. O cəhənnəm əhlindən olar və ona Allahın qəzəbi olar. Allahın qəzəbi yəni Allahın rəhmətindən uzaq olmaq. Və həmçinin ona lənət olunar. Yəni Allahın lənəti var. Lənət yəni Allahın rəhmətindən uzaq düşmək. Lakin qəzəb lənətdən daha şiddətlidir. Allahın qəzəbi lənətdən daha şiddətlidir. Və əddəlləhu əzəbən azimə. Və ona şiddətli, əzəmətli əzab hazırlanar. Yəni o böyük bir əzaba düşər olar. Həmçinin Allah təala Furqan surəsinin 68-70-ci ayələrində buyurur: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مِعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَر. O kəslər ki, Allahla bərabər heç kəsə dua etməzlər, heç kəsə ibadət etməzlər. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ. Və heç bir nəfsi öldürməzlər. أَلَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ إِلَّا بِالْحَقِّ. Hansı ki, heç bir nəfsi öldürməzlər, hansı ki, Allah o nəfsi öldürməyi haram edib. Yalnız haqqından başqa. Yalnız o kəsləri öldürmək olar ki, onları öldürmək dinimizdə halal buyurulub. Məsələn, biraz öncə zikr etmişdik. Dinini dəyişən, məsələn, zinakar, əgər nikahlıdırsa, yəni evlənmiş zinakar, həmçinin qəsdən insan öldürən, qəsdən günahsız insan öldürən. Yəni, əgər kim bundan başqa, həmçinin, yəni bu möminlərin içindən seçilənlər idi və bundan başqaları aid deyil bura. Allah da bu ayda buyurur, necə deyik? Kim Allahla bərabər başqasına dua etməzsə və Allahın haram etdiyi kəslərdən başqasını, Allah talanın izin verdiyi kəslərdən başqasını öldürməzsə və Allah zina etməzsə, və la yeznun, o kəslər zina etməzlər, və mən yəfəlu zəlikə yəlqə əsəmə. Lakin kim bunları edərsə, o onun əzabı ilə rastlaşar. Yəni kim sadalananların əksini edərsə, yəni Allaha şərik qoşarsa, Allahla bərabər başqasına dua edərsə və Allahın haram etdiyi nəfsi öldürərsə və zina edərsə, yəlqə əsəmə. Əsəmə, yəni onun cəzasını görər. Yudaf ləhul əzəb. O kəsin əzabı qat-qat artırırlar. Yevməl qiyamə, qiyamət günü. Və yaxlud fihi mühənə. Və orada, yəni əzab içərisində qalar. İllə mən təbə və əmə. Yəni bu şiddətli əzablardan sonra Allah subhanahu təala buyurur, illə mən təbə və əmə. O kəslərdən başqa ki, onlar tövbə edərlər və iman gətirərlər. Və bu ayənin davamında Allah da buyurur: "İllə mən təbə və əmənə və əmilə salihən, fəulə-ikə yubəddilullah səyyətim həsənə və kənəllah qafura rahimə." O kəslər ki, tövbə edərlər, yəni etdikləri o günahlardan, hansı ki, onlar cəhənnəmi vacib etmişdi öz sahibləri üçün, ondan tövbə edərlər, iman gətirərlər, salih əməllər edərlər, əcrə baxın, yəni etdikləri bu oca zülümdən sonra Allah subhanahu-təalanın geniş rəhmətinə baxın. O kəslərin etdikləri seyyiyyətlər, pisliklər, pis əməllər həsənətə çevirlər, yaxşılıqlara çevirlər, əcir yazlar olar üçün. Və kənəllah qafura rahimə. Allah subhanətələ bağışlayan və rəhimlidir. Ona görə əgər kimsə bir günah etsə, Allahdan ümidi üzməsin, desin ki, tövbə qapları açıqdır. Həmçinin Allah subhanətələ Məcid surəsinin 32-ci ayəsində buyurur: Mən qatələ nəfsən bi qeyri nəfsin əv fəsədin fil ard fəkə ənnəmə qatələn nəsə cəmiə. Kim əgər mömini haqsız olaraq öldürərsə və yaxud da yeryüzündə fəsad etmək üçün insanları insan öldürərsə, fəkə ənnəmə qatələn nəsə cəmiə. Sanki bütün insanları öldürür. Yəni bir insanı öldürməyi, günahsız bir insanı öldürməyi, istərsə haqsız yerə, istərsə fəsad etmək məqsədi ilə Allah subhanahu wa ta'ala bütün insanları öldürmək kimi adlandırdı. Yəni, o günahın böyüklüyünü bütün insanların öldürməyi günahı ilə bərabər tutdu Allah s.ə.q. Həmçinin Allah s.ə.q. Təkvir surəsinin 8-9-cu aylarında buyurur və iləl məvudəsi su ilət bi əyyi zəmbin qut ilə. O gün məvudə, yəni günahsız öldürülən qız uşağından soruşurlar, hansı günahına görə öldürülüb? Ayədə açıq aydın onun günahsız yerə öldürüldüyünün cəzası olacağına dəlalət vardır. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. hədisində buyurur, biraz öncə zikr etdik hədisi, içtəni bu, səbə mubiqat, 7 günah, böyük günahdan çəkinin və onlardan birini də Peyğəmbər s.ə.v. saymışdı, qatlun nəfsi ləfi hərram Allah, Allahın haram etdiyi nəfsi, yəni Allahın haram etdiyi kəsi öldürmək. Və Allahın haram etdiyi kəs kimdir? Müsəlman kəslərdir ki, onları yəni saydığımız 3 böyük günahı etməyiblərsə, əgər 3 böyük günahı edərlərsə, onları öldürmək İslam şəriətinə, artıq İslam hökmü ilə caiz olur və öncə, biraz öncə saydıq onlar hansılardırsa. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. buyurur və qad suilə əyyü zunubun əzəm, Peyğəmbər s.ə.v.dən soruşulduğu zaman ki, ən böyük günah hansıdır, günahların ən böyük hansıdır? Cavab verir, ən təcələ lillahi niddən, Allaha ortaq qoşasan və huva xaləqəq və o səni yaradır. Qalisun mə əyyü, sonra sual verdilər, ondan sonra böyük günah hansıdır? Cavab verdi, ən təqtülə valədək, xəşyətə ən yəx əmə məək, övladını öldürəsən, qorxudan ki, o səninlə bərabər yemək yiyər, yəni sənin malından yiyər. Yəni, kasıblıq qorxusundan övladı öldürmək. Həmçin burada da insan öldürməyin böyük günah olmasına dəlaləti var. Bundan sonra soruşur, Sümmə əyyü, bundan sonra böyük günah hansıdır? Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Ən təzniyə həliyyətə cəri, öz qonşusunun arvadı ilə zina etmək. Yəni, qonşunun arvadı ilə zina etmək başqa zinalardan daha əzəmətlidir. Allah hamısından qorusun bizi. Yəni, zina əzəmətlidir. Zina əzəmətlidir, böyük günahdır. Qonşunun arvadı ilə zina etmək daha əzəmətlidir. Niyə? Çünki yaxındır. Yaxındır, fitnəyə düşməsinə daha yaxındır. Bəzən qonşu qonşuya çox şeyləri etibar edir. Və bundan daha əzəmətlidir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Əlhəmü məut. Əlhəmü məut. Kim deyər mənası nədir? Qayın. Qayın ölümdür. Yəni ki, əgər lazımınca baldız və yaxud da qayın özünü qorumazsa, artıq həmin ər üçün və yaxud da həmin qadın üçün ölümdür. Ölüm yəni həlak. Yəni həmin zina ən şiddətli zinadır. Bundan sonra şeyh buyurur, Və qalə aleyhissalatü və sələm, İləltəqəl müslimani bi şeyfihimə fəlqatili vəl məqtulü finnə. Peyğəmbər bu hədisdə buyurur, əgər iki müsəlman qılıncı ilə rastlaşarsa, silahı ilə rastlaşarsa, o zaman ölən də, öldürən də cəhənnəm əhlindəndir. Soruşurlar, qil, ya Rasulullah, həzəl qatil, həmə bəlil məqtul. Soruşurlar ki, ey Rasulullah, bu qatildir, yəni cəhənnəmlik olmasına səbəb bildir ki, onun qatil olmasıdır, öldürməsidir. Bəs ölənin günahı nədir? Yəni ölən nəyə görə cəhənnəm əhlindəndir? Peyğəmbər s.ə.v. cavab verir, İnnəhu kənə hərisan alə qatli sahibihi. O öz sahibinin, yəni qarşısındakı müsəlmanı öldürməkdə həris idi. Yəni o da çalışırdı onu öldürməyə. Ölən də öldürməyə çalışırdı. Lakin birinci o öldürdü. Hər ikisi bir-birini öldürməyə çalışdığına görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Əl-qatili vəl-məqtulü finnəq. Ölən də öldürən də cəhənnəmlik müsəlmanlardan bir-birini. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. başqa hədisində buyurur, Lə yəzəlül mər'u fi fushətin min dinihi mələm yetənəddə bidəmin həram. Müsəlman insan öz dininin genişliyində, öz dinin nemətlərinin içindədir, nə qədər ki öz əlini qana batırmayıb. Haram olan qana, yəni öldürülməsi haram olan qana batırmayıb. Yəni öldürülməsi haram olan kəsi öldürməyib. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Lə tərciu bə'di küffəra yədrubu bə'dukum riqabı bə'd. məndən sonra, yəni mənim ölümdən sonra küfrə qayıtmayan bir-birinizin boynunu vurmaqla. Peyğəmbər səsləm müsəlmanın müsəlmanın boynunu vurmasını küfr adlandırdı. Yəni, böyük günahlardan. Və biz təfsilatıyla bilirik, küfr nə deməkdir? Küfr iki mənada gəlir. Küfr hansı ki, insanı İslamdan çıxarır, küfr hansı ki, İslamdan çıxarmır, lakin böyük günahlardandır. Sonra Peyğəmbər səsləm başqa bir hədisdə buyurur, Bəşir bin Mühacir ən İbn-i Bureydə ən əbihi ən nəbi s.ə.v qal ləqatlu müminin əzəm indəlləh min zəvali dünyə. Bu hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən bir müminin öldürülməsi Allah üçün dünyanın məhv olmasından daha əzəmətlidir. Yəni dünyanın məhv olması heç nədir? Bir müminin günahsız olaraq öldürülməsinin yanında. Həmçinin Peyğəmbər sən buyurur, yəni öncəki hədisin biraz yəni müxtəlif kəlmə ilə gəlməsidir. Buyurur Peyğəmbər sən bu hədisdə müminin haram qana düçar olması mümin yəni İslam nemətləri içindədir nə qədər ki özünü haram qana düçar etməyib. Biraz öncəki hədisdə haram qana əl batırmayıb, burada özünü haram qana düçar etməyib kəlməsindən gəlir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur, Əvvəlu mə yuqda beynənnəs fiddimə. Buxarinin İbn Məsud radiyallahu anhdan rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər buyurur, ən birinci insanlar arasında kəsiləcək hökum, yəni qiyamət günü qandır. Qanlardır. Yəni, kimsə kimsə öldürübsə, ən birinci olacaq soru-sualdır. Bundan öncə şərtdə Buxari rəvayət etmişdir. Bu hədisdə bir az ziddiyyət görünür. Kim deyə bilər? Son dediyimiz hədisdə bir az ziddiyyət görünür. Ən birinci qiyamət günü qada ediləcək, hökm kəsəcək iş qanlar barəsindədir. Kim deyər, nə ziddiyyət görünür? Əhsən. Başqa bir hədisdə gəlir ki, ən birinci qiyamət günü sorsaq iş namazdır. Sorsaq namazla başlayır. Bu hədisdə gəlir ki, ən birinci qanlarla başlayır. Və alimlər bunu necə cəm edir? Allahın haqlarına ən birinci başlayan iş namaz, qulların haqlarına, insanların haqlarına ən başda birinci yəni sorsaq olunacaq iş isə qandır. Başqa bir hədisdə gəlir və qalə Fərras ən Şəbi ən Abdullah ibn Amr qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm əkbərul kəbəir əl-işraqı billəh və qatlın nəfs və uququl valideyn. Həmçinin Abdullah ibn Amr'dan gələn bu hədisdə buyurulur, Peyğəmbər sən buyurdu, günahların ən böyükləri Allaha şərik qoşmaq, insan, yəni mümini öldürmək və valideynlərə əziyyət verməkdir. Hədisi Buxari rəvayət edir. Həmçinin bu şeyh buyurur, qal Hümeyd ibn Hilal həddəsənə Bişir bin Asim həddəsənə Uqbə ibn Malik ən-Nəbi s.ə.v qal İnnallaha əbə aleyyə min qatil mu'min qaləhə fələsən və hədə alə şartı muslim. İmam Əhmədin rəvayət etdiyi Uqbə ibn Malikdən rəvayət olan bu hədisdə buyurulur, Peyğəmbərsən belə buyurulur. Həqiqətən Allah Teala mənə müminin öldürülməsindən üz döndərdi. Yəni, müminin öldürülməsinə izin vermədi. Peyğəmbərsən bu hədisi, yəni bu kəlamını 3 dəfə təkrar etdi. Bu hədisi İmam Əhməd rəvayət edib və hədis İmam Müslimin şərtlərinə uyğundur. Yəni, hədisi rəvayət edənlər İmam Müslimin hədislərini rəvayət edənlərlə eyni düşür və bu hədisin sahih olmasına dəlalət edir. Hədisdə, yəni, müminin öldürülməsinə, haram olmasına dəlalət vardır. Və qalə Nəbi s.ə.v Mə min nəfsin tuqtəlu zulmən illə kənə alə ibn Ədəmil əvvəli kiflun min dəmihə liənəhu əvvəli mən sənəl qatil. Müttəfiqun aleyh. Buxarı Müslimin rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər buyurur, elə bir kəs, yəni elə bir insan yoxdur ki, o zülmlə öldürülsün və ondan, yəni o günahdan Adəm əleyhissalamın övladına günah çatmasın. Onun bu günahda payı olmasın. Ona görə ki, ilk ölüm sünnətini qoyan o idi. Yəni, ilk dəfə insan öldürən Adəm əleyhissalamın övladlarından biri idi ki, öz qardaşını öldürmüşdü. Yəni, bu pis yolu o qoyduğu üçün hər bir, yəni, olunmuş günahdan da onun payı var. Başqa bir hədisdə buyurulur. Ən İbn Amr radiyallahu anhə radiyallahu anhuma ən Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem qal mən qatələ müəhidən ləm yarih raihəl cənnə və inna rihə yücədü min məsirəti 40 əmə. Əxrəcə Buxar və Nəsai. Buxarın və Nəsainin rəvayət etdiyi bu hədistə İbn Amirdən rəvayət olan bu hədistə Peyğəmbər buyurur kim müəhidi öldürərsə. Müəhid kim deyər nədir? Əhd bağlanan. Yəni zimmi mənasındadır. Yəni İslam ölkəsinə əhdlə gəlmiş kafirə müəhid deyilir. İşləmək üçün əhdlə gələn kafirə müəhid, həmçinin zimmətə götürülmüş kafirə isə zimmi deyilir. Hər ikisinin öldürməsinin haram olması haqqında Peyğəmbərin hədisləri var. Bu hədisdə buyurulur, əgər kim müəhidi öldürərsə, əhdlə gəlmiş kafiri öldürərsə, o cənnətin iyini belə duymaz. Hansı ki, cənnətin iyi 40 illik məsafədən gəlir. Yəni, 40 illik, yəni cənnətdən 40 illik məsafədə belə ola bilməz o insan. Nəyə görə bu hədis zikir olundu? Çünki müahidlər, əhd bağlamışlar, kafir olsalar da belə, onların qanı haramdır. Onları öldürmək haramdır. İslam dini, Allah subhanə və teala onların hüquqlarını qoruyur. Əgər bir kəs əhd bağlayıb kəndin ölkəvə gəlibsə, artıq onu öldürmək haramdır. Necə ki, hal-hazırda mövcuddur, çox şirkətlər, yəni xarici şirkətlərdən gəlirlər, onlar girdikləri İslam ölkəsində əhdlə girirlər. Müəyyən müddətdə işləmək üçün saziş bağlayıb girirlər. Artıq onlar əhdlə girmişlərdən sayılırlar. Onları öldürmək haramdır. Və necə ki, görürsünüz, yəni bugünkü gündə bizim yəni cahil olan qardaşlarımız çox İslam ölkələrində müahidləri, zimmiləri öldürürlər. Dəfələrlə baş verir Səudiyyədə və başqa yerlərdə xarici vətəndaşların olduqları binalar partladılır və s. Lakin Peyğəmbər sən bu hədisində buyurur, onları öldürən kəs cənnətin iyini belə duymaz və cənnətin iyi 40 illik məsafədən gəlir. 40 illik məsafədən. Başqa bir hədisdə buyurulur, ən Əbi Hüreyrətə radiyallahu anh عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من قتل نفسا معاهدا لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخر ذمة الله ولا يره رائحة الجنة وإن رائحة ليوجد من مسيرة 40 خريفة. إمام ترمذي أبو هريرة روايته في هذه الصفحة مثلا buyurur حقيقةً كم müahidi öldürərsə, hansı ki o müahid, yəni o əhd bağlayan müsəlmanların yanına zimmətdə olaraq gəlirsə, yəni onu ki zimmət bilirsiniz nədir? Zimmətə götürmək, yəni öhdəliyə, zaminə götürmək. Yəni zaminə durularaq o gəldikdən sonra onu öldürərsə, hansı ki onu zaminliyə Allah və Rasulu götürüb, çünki biz bilirik ki şəriət Allah tərəfindən təyin olub və onun Rasulu bəyan edib. Yəni, Allah təala öz şəriətində onlara əmnəmançılıq verdikdən sonra onlar öldürülərsə, onu öldürən kəs artıq Allahın əhdini, Allahın zaminliyini pozmuş olar və o kəs cənnətin iyini duymaz. Hansı ki, cənnətin iyi 40 faizlik məsafədən gəlir. 40 faizlik, yəni 40 illik deməkdir. Yəni, hər ildə 1% var. 40%-lıq məsafədən gəlir, yəni 40 illik məsafədən gəlir. Hədis sahih hədisdir. Həmçinin başqa bir hədisdə buyurulur, Əl-Müaviyyətə səmiətü Rəsuləllah sallallahu aleyhi ve selləm yəqul kullu zəmbin əsəlləhə ən yuxər ən yəqfirəhu illa raculu yamutu kafiran av raculu yaqtulu mu'minan mutaammidan axrecahu Nesai. Bu hədisdə buyurulur, Müaviyyə radiyallahu anhu Peyğəmbər səsəndən rəvayət edir. Peyğəmbər səsən buyurub, hər bir kəs, hər bir günah olsun ki, Allah subhanahu wa ta'ala onu bağışlayacaq. Yəni, hər bir günahı olsun ki, Allah subhanahu bağışlayacaq. Yalnız, hansı günahdan? O kişi ki, o kafir olaraq ölür. Yəni, bu içində artıq şirk də gedir. Şirk, müşrik kafirdir. Həmçinin, müşrik olmayan kafirlər də kafirdir. Yəni, kafir olaraq ölən kəsdən başqa və həmçinin mömini qəsdən öldürən kəsdən başqa. Yəni, bu iki günahı Allah subhanahu wa ta'ala bağışlamayacağını, yəni, olsun ki, bağışlamayacaq deyə buyurur Peyğəmbər s.ə.v.
21 dəqiqə.
20 dəqiqə
var. 21 dəqiqə işləyib
ona. Üçüncü böyük günah. Yəni, bu dəlilləri artıq açıqlamağa, şərh etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, dəlillər o qədər açıq, aydındır ki, onları şərh etməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Üçüncü günah sehirdir. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu böyük günahı 7 ən böyük günahların içində saymışdır. Lənnə səhir ləbuddə ən yəkfur. Lənnə səhir ləbuddə ən yəkfur. Şeyh buyurur, sehir böyük günahlardandır. Ona görə ki, sehirbaz mütləq küfr etməlidir. Yəni, kafir olmayan kəs sehirbaz ola bilməz. Bu qaydadır. Kimsə sehirbaz ola bilməz, əgər küfr etməzsə. Necə ki, Allah Allah buyurur, وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرًا Bəqara surəsinin 102-ci ayəsində Allah da buyurur, lakin şeytanlar küfr etdi insanlara sihri öyrətməklə. وَمَا لِشَّيَاطِينِ الْمَلْعُونَ عَرَضَ فِي تَعْلِيمِهِ الْإِنسَانَ السِّحْرَ إِلَّا يُشْرِكَ بِهِ Və lənətlənmiş şeytan, şeytanın qəsdi, məqsədi insanlara, yəni sihr öyrətməkdə məqsədi yalnız insanların Allaha şərik qoşmasıdır. Yəni şeytan ona görə şirk etmiş oldu ki, o insanlara sihr öyrədirdi. Və sihr öyrətməkdə məqsədi nədir? Qaradı, qayəsi nədir? İnsanların da Allaha şərik qoşmasıdır. Və qala Allah Teala an Harut və Marut. Yəni, eyni ayədə Allah subhanət Allah iki mələk haqqında qissəni buyurur və ayənin sonunda Allah da buyurur وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمْنَ اشْتَرَى مَا لَهُ فِي الْاَخَتِ مِنْ خَلَقُ Artıq onlar bilirlər ki, onlar nəyi satın alıblar, yəni nə etdiklərini bilirlər, onların axirətdə heç bir payı yoxdur. Yəni, qiyamət günü sehirlə məşğul onların heç bir payı yoxdur, hansı ki, bəzi alimlər buyururlar ailənin təfsirində. Yəni, yəhudilər haqqında nazil olub bu. Yəni, onlar sehirbazlığı öyrənirdilər cinlərdən. Şeyh buyurur, bundan sonra Fətəra xəlqən kəsirən Miyazulləli yədxulunə fissihri və yəzunnunə həramən faqat Və o qədər insanlar görərsən ki, onlar zəlalətdə olduqlarından dolayı sehir edirlər, sehir işlərinə girirlər və onu yalnız haram sayırlar. Yəni, onun şirk olduğunu, onun böyük günah olduğunu, onun sahibini İslamdan çıxartdığını bilmirlər. Onu yalnız sadəcə haram sayırlar. Yəni, böyük günahlardan, adi böyük günahlardan birini sayırlar. İslamdan çıxartdığını bilmirlər. وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّهُ كُفُرُ Və bilmirlər ki, o küfürdür. Sehirbazlıq küfürdür. فَيَدْخُلُونَ فِي تَعْلِيمِ سِيمَ وَأَمَلِهَا Və onlar Yəni, həmin cahil insanlar, zəlatı olan insanlar sehri öyrənmək, onun sifətlərini öyrənmək, ona necə əməl etməyi öyrətməklə məşğullar. Vahiyyə məhdus sehir. Və bu, sehrin birbaşa özüdür. Yəni, küfr olan sehrin özüdür. Onun əməllərini öyrətmək, onun sifətlərini, necəliyini öyrətmək, o sehrin birbaşa özüdür. Və fi əqdi mər'i ən zəvcətihi və huvə sehir. Sehir yoluyla əri arvada nikah etmək və həmçinin ayırmaq da sehirdir. Yəni, sehir yolunu necə ki, Allah Allah o Bəqara surəsinin 102-ci ayəsində buyurur, onlar ərlə arvad arasını vururlar. Həmçinin ərlə arvadı, yəni kimləsə kimsə nikah etmək sehir yolu da, bu da sehrin birbaşa özüdür. Və fi məhəbbəti Əz-zəvc li imraatihi. Həmçinin əri öz arvadına sevdirtmək, yəni sehr yolu ilə. Və fi ba'dihə və fi buğdihə və buğdi. Həmçinin əri arvada nifrət etdirmək, arvadını ərə nifrət etdirmək. Və əşbəhu zəlikə bi kəlimətin məchulə əksərühə şirkun və zəlal. Və buna bənzəyən bütün işlər müxtəlif kəlimələrdən istifadə etməklə hamısı şirkin altındadır, hansı ki o kəlimələr hamısı şirkdən və zəlalətdən ibarətdir. Yəni bu sadalanlar və buna bənzəyən hər bir iş şehrin altındadır, hamısı şirkdir. Və həddü səhir əl-qatil. Şeyx buyurur, şehirbazın həddi, dünyada olan hədd nədir? Ölümdür, qətildir. Liyənəhu kəfərə billəh. Ona görə ki, o Allaha küfr etmişdir. Əv darə əl-küfr. Və həmçinin küfrü yaymışdır, öyrətmişdir. Qaləm nəbiyyü sallallahu aleyhi ve səlləm İçtənibu əs-səb'əl-mubiqat. 7 böyük günahdan çəkinin. O 7 böyük günahdan birini də saymışdır, sehir. Fəl-yəttəqil əbdu rabbəh və la yədxulu fīmə yuxsiruhu bihid dünyə vəl-əxirə. Və insan gərək, qul gərək Allahdan qorxsun və o özünün dünyasını və ahirətini itirəcək işlərə qol qoymasın, boyun olmasın. Və yurva ənin nəbi s.ə.v. ənəhu qal həddü səhir dərbətun bis seyf. Peyyəmbər s.ə.v.nə həmçinə rəvayət olunur ki, sehirbazın həddi onun boynunun qılınçla vurulmasıdır. Hədis sahih hədisdir və bəzi alimlər buyururlar ki, bu hədis deyil, Cündub ibn Cünəyrədən rəvayət olmuş onun rəyidir. Lakin şeyx təxricində, yəni hədisin təxricində gətirir və hədisin Peyğəmbər səhəmdən olması və sahih olmasını söylüyor. Və qalə Bəcəli İbn-i Abdə ətənə kitəb-i Ömər radiyallaha ənhu qablə mautihi bisənətin av bisənə ən yıqtilu küllü səhrin və səhərə. Bəcələ İbn-i Abdədən rəvayət olunur ki, Ömər radiyallaha ənhunun məktubu bizə gəldi. Yəni ki, Ömər radiyallaha göndərdiyi məktub bizə gəldi, çatdı. Hansı ki, məktubda məktub Ömər radiyallaha ölümündən bir il öncə yazılmışdı. Yəni, bir il öncə, ölümündən bir il öncə məktub göndərmişdi. Yəni, bilirik ki, əmirlər öz əyalətlərinə məktublar vasitəsilə xitab edirlər o zaman. Və Ömər radiyallaha özü əmir olduğu zaman öz əyalətlərinə məktub göndərir və həmin məktubunda buyurulur, bütün sehirbaz kişiləri və qadınları öldürün. Bütün sehirbaz kişiləri və qadınları öldürün. Unutmamış qeyd etmək lazımdır ki, bu hökmlərin tətbiqi İslam xilafəti, yəni İslam hökuməti, İslamın yəni Allahın kitabı tətbiq olunan ölkələrə tətbiq olunur. Və iş qayıdır kimlərə? Əmir sahiblərinə. Əgər ölkə rəhbəri əmr edərsə, öldürülür. Yəni, iş qayıdır ölkə rəhbərlərinə, əmir sahiblərinə, yəni qazlara və s. Əgər ölkə rəhbəri əmr edərsə, o zaman öldürülür və heç kəsin, adi insanların ixtiyarı yoxdur ki, dursun özü üçün kimisə haradasa tutsun, məsələn, tində tutsun, öldürsün və s. Caiz deyil. Caiz deyil. İş qayıdır əmir sahiblərinə. Həmçinin İbn Abbas, Əbu Musa radiyallahu anhdan rəvayət olunur. Ənə nəbi sallallahu aleyhi ve sellem qal, səlasətun la yədxulunə cənnə. Üç kəs var ki, onlar cənnətə girməzlər. Mudminul xamr və qatil rəhim və musaddiqu bis-səhr. Hədisi İmam Əhməd Musnad kitabında rəvayət edir. Bu hədisdə buyurulur, Peyğəmbər sən buyurdu, üç kəs cənnətə girməz. Daiman həmişə içki içən, qohumluq əlaqələrini kəsən və sehirbazın dediklərini təsdiq edən, sehirbaza inanan kəs. Bu kəslər cənnətə girməz deyə buyurdu Peyğəmbər sələm. Ani ibn-i Məsudin radiyallahu anhu mərfu'an ar-ruqa və təmaim və təvələ və tuvalə şirkun. İmam Əhmədin və Abdavudun rəvayət etdiyi bu hədisdə buyurulur, İbn-i Məsuddan mərfuən, yəni təyəməsən belə dediyi buyurulur. Ruqa və həmçinin təməyim və həmçinin tuvalə şirkdir. Kim deyir, ruqa nədir, təməyim nədir, tuvalə nədir? Ruqa rüqiyə etmək. İkinci, yəni müalicə üslubudur. Ruqa müalicə üslubudur. İkinci, talisman asmaq. Yəni, nədənsə qorunmaq üçün. Üçüncü, tuvalə.
Tuvalədə o kişini qadana sevdirmək üçün qadın məhəbbət. Dənizdən çıxan daşlardan istifadə edilmək.
Yəni, şehrin növlərindən biridir. Hansı ki, kişi və qadın arasında məhəbbət yaratmaq üçün seyirbazar təqdiridir. Ruqa, yəni bu hədisə təfsilat var, hədisi şərhə ehtiyacı var. Çünki ruqiyənin iki növü var. Ruqiyənin caiz olan növü və haram olan növü var. Bu hədisdə qəsd olunan ruqiyənin haram, şirk olan növüdür. Hansı ki, sehirbazlar ondan istifadə etməklə xəstələr müalicə edirlər. Ruqiyənin caiz olan növü isə Quran və sünnətdə gələn zikirlərdən istifadə etməklə xəstənin müalicəsidir. Necə ki, bu, Peyğəmbər Səhəmin birbaşa özündən varid olub, sahih hədisləri varid olub, Peyğəmbər Səhəmin rüqiyə etməsi və həmçinin səhabələrdən varid olub onların rüqiyə etməsi. Rüqiyənin caiz növü Quran və zikirlər, Peyğəmbər Səhəmin varid olan zikirlər də olur və bu hədisdə qəsd olunan rüqiyə caiz olmayan növ, yəni haram olan, şirk olan rüqiyənin növüdür ki, hansı ki, Peyğəmbər Səhəmin rüqiyənin şirk olduğunu buyurub. Yəni, İslama zidd olan rüqiyənin şirk olduğunu buyurub. İkinci, təməyim. Təməyim, yəni talismandır. Asılır ki, heyvanın və yaxud da insanın üzərində onu gözdən və s. başqa şeylərdən qorusun. Üçüncü, tuvalə. Tuvalə, kişini qadına, qadını kişiyə sevdirtmək üçün istifadə olan sehr növüdür. Və hər üç haqqında Peyğəmbər buyurub, şirkdir. Bundan sonra Şeyx Rəhməhullah İmam Zəhəbi həmin bu yəni mövzuda, şirk mövzunda, sehr mövzunda əksər müsəlmanların cahil qaldığından danışır. Və çox müsəlmanlar deyir, bu məsələdə cahildirlər. Onlar elmləri olmadan bu əməli edir. Və bu zaman elm əhlinin üzərinə bəzi vacibətlər düşür. Bəzi məsələlər elm əhli üzərinə vacib olur. Öyrəndiklərini öyrətsinlər. Öyrəndiklərini öyrətmək onlar üzərində vacib olur. Əgər insanın ətrafı sihirbazlarla, şirklə, bidətlə dolubsa, artıq ona vacibdir ki, o Allah üçün çalışsın, elmi yaysın, Allahın dinini yaysın. Və sonra şeyh misallar çəkir burada. Yeni İslama gələn kəsin elmi olmadan necə şirk edə bilməsi, həmçinin yeni İslama gələn kəsin necə çəkindirmək olar, əgər öncələr sihirbazların yanına getmişsə və yaxud da şirk içində olmuşsa, başqa şirklər içində olmuşsa, onu necə çəkindirmək olar? Hətta şeyh misal gətirir. Əgər bir türk İslamı qəbulləyibsə, şeyhin zamanında, yəni, saydığı millətlərdən İslamda olmayanlar çox idi. Ona görə, yəni, bu cür misal çəkir. Həmçinin Kurci, yəqin ki, Kürd nəzərdə tutur şeyh. Bir türk və yaxud da Kurci, bir Kürd İslamı qəbul edərsə deyir. Və onun İslamdan heç bir xəbəri yoxsa, artıq elməkli gərək, yəni bunu misal olaraq çəkir. Və biz bugün deyirik ki, yəni istəyir bir İngilis olsun, Alman olsun, bir Azərbaycan olsun, kimsə bir kəs öncədən İslamda olmayaraq sonra İslamı qəbul edirsə və o öz bidətlərinin, öz şirkinin içərində batırsa, artıq elməklinə vacib olur ki, onu öyrətsinlər, iştihad etsinlər bu məsələlərdə. Və yaxud da deyir, əgər sizlərdən birinizin əlinin altında bir əcir, yəni bir işçi olarsa, özü kafir, müşrik olarsa, artıq gərək o kəs çalışsın ki, o kəsi öyrətməyə, həmin muzlunu öyrətməyə çalışsın. Hətta onun dilini bilmirsə də, çalışsın ilk öncə ona la ilahe illallah kəlməni dildirməyi. Desə əgər onun mənasını başa salmağı. Əgər buna nail olarsa, artıq böyük nemətlərə nail olmuş olar. Necə ki, Peyğəmbər Səhəm Əli Qədənəfə buyurur ki, Xeybər döyüşünə gedəndə sənin əlinlə bir insanın dünyaya, bir insanın İslama gəlməsi dünyanın humru ni'am, yəni ən gözəl nemətlərindən daha üstündür. Ən gözəl nemətlərindən daha üstündür. Ona görə insan gəlir çalışsın insanların hidayəti üçün, onları doğru yönətmək üçün, onları öldürmək, partlatmaq, dağıtmaq, əksinə iman gətirmiş kəsləri gəlib məsciddən çəkib aparmaq, onları fitnəyə salmaq, öz alçaq fikirlərini onlara yaymaqla yox. Gərək insanların hidayəti ilə onları doğru yola gətirməklə məşğul olsun ki, ahirətdə də etdiyi gözəl əməldən payı olsun. Allah müstəhən. Yəni, axır vaxtlar çox zikir olunur ki, özləri bidət içində batanlar, öz sözlərini özlərinə tətbiq etsək, özləri küfür içində olanlar, biz onları təsvir etməsək də, öz sözlərini özlərinə tətbiq etsək, özləri küfür içində olanlar gəlib məsciddən bir-bir təzə İslama gələnləri, avamları dənə-dənə aparırlar çayxanalara, yeməkxanalara gəzdirməyə. Yəni, sanki qardaş olaraq onlara yaxşılıq edir. Məqsəd nədir? Məqsəd öz fasid əqidələrini yaymaq. Və gərək hər kəs belə işlərdə ayıq olsun. Belə işlərdə ayıq olsun. Təzə bir kəs görmüsənsə İslama gəlir, özün yaxınlaş ona. Özün ona haqqı bəyan et. Ən birinci əqidəni, mənhəci onu bəyan et ki, ona sonra gələn o şeytanlar haqqı batildən ayıra bilməyib insanları batilə çəkənlər ona vəsvəsə edə bilməsinlər. Və belə bir şeylər görəndə elm əhlinə, əgər özün bacarmırsansa, özündən elmlərə xəbər et. O ölkəsinə söhbət etsinlər, onu ayırsınlar, cəhalətdən ayırsınlar ona. Və şeyh burada misal çəkir. Əgər belə insanlarla rastlaşsaq, onları necə dəvət edərsiniz deyə və sonra bəzi dəlillər gətirir bu mövzuda. Buyurur və mən ləm yəcəlilləhu ləhu nura təmə ləhu min nur. Əgər Allah təala bir kəsə nur verməzsə, o kəsin hardan nur ola bilər? Yəni nur elm qəsd olunur. Əgər Allah təala bir kəsə elm verməzsə, o kəsin hardan elm ola bilər? O kəsə hardan hidayət ola bilər? Və ona görə biz çalışmalıyıq ki, öyrənən hər bir kəsin üzərinə düşür ki, öyrəndiyini öyrətsin. Necə ki, Peyğəmbər bir hədisdə buyurur: "Xeyrukum mən təəlləməl Qur'anə və əlləmə." Sizin xeyriniz Qur'anı öyrənən və öyrədənlərdir. Şək yoxdur ki, bütün yəni dini elmlər hamısı kökü Qur'andan və Peyğəmbər hədislərindəndir. Allah Subhanahu taala bizi eşidib faydalanmaqdan eləsin. Amin. Allah taala bizə öyrəndiklərimizi qiyamət günü cənnətə girməyimizə səbəb etsin. Amin.